Madam Aminata Keita yo kabo debbo innirado gondo bamo ko do joni woni benugol makko arandewol o kabo debbo holi tiwde heba e fabotobe tagal ko jibini biddo mudon arandejo e wi makko kanko tan goto woni daranido bi ko le o wakkati
je fi ma premiere maternité j'ai eu un petit garçon
be benugol am arandere wongol chukalel gurel ke mi de wawi wi de fey goto faba ki halli him mi lotan no chukalel gel min dardino hol makko fu mi de hokke no jangul am ko mi lotiro mi de muinene do ñandu min tan dardi e makko
pare a manger et tout je me suis très bien débrouillé seul
jena basidi be kanyu ndu yo innirado ko sedi e aminata o kaba debbo hol tiwide ana welti e faabo gol gol esum debbo wadni don le be nguji mudun tati di
quand j'étais mère pour la première fois je venais à peine d'avoir mes 18 ans
no latimi in arande dubi sappo e jetti tam joginomi mi de fandino wala du fu ko andan min bangal hono suka nangirte ngami de yetta alla esante bo faye to yimbe galle mudum faabi ke kam sanne lebbi didi ngammi suka
J'ai fait à peu près 2 mois, je ne donnais pas le bain à l'enfant, c'était ma belle-mère qui s'en occupait.
Jalasagu, le cercle bancasa, men kauriton e maimuna damago, o debo naejo, oldi en nafa, gondo do wallugol inirabe heibe, jibinobe arande mupen.
Rewbel beynobe chile arande, wala fuko andani suko. Dum sabi so mide takko bangi mape do, mide mbajo be, edu dati kobe kani jokude. Yupude suko wulla fatam pas on lokka dum indi wana hunde mudune fi rawbel mbajaabe sukaabe mu em atawam ana nanga fa gasi be jaba e gollirde ko mi kaltanta dum en ko du atawam sukaabe mu em kaynam
gol faabugol an nafasanne inni wa keso dun holtiwide alima kone waraje le sudu doktoro jibinirdo gondo yoroso holtiwide dun ana wada fa be rewbe deno e nyawji yogaji le ndimu mupen
une femme non assistée pendant le travail
debbo amili mo faaba ka wakati no warta fa beyno tordaaji kiwde na yottaade dum buri fu rewbel beyno be cili arande mu en e mbaawi hebule nyawu ciofe kay sifa nyawuji kiwdi goddi ciagal so be beyni taybe faaba ka le faaba mu ya odu be andam hono sugalel kesel lotirte hoto o lotte
on doit faire le bain du nouveau-né
andindo kabaru hakilo no dirte do docteur Drissa Traoré wodi wida rafi faabugol ana waya torde innirabe yogabe bangal hakki
L'accouchement en soi peut causer des traumatismes.
Rawbel beno be nyaw hakkille ana wawi hebude dum jati. Go o mudum ni debbo kamili wakat no redune kulol ana wawi satude mudum sanne. So hayba kalehem id wawi latanane bokandi. Neddo paba do tawam hannama halaji kewdi hay neddo mo wajaka nyupirado hore mudum tam kay mbajado o ka hakkilaji mu em wawa latade goto fi bangal hono watte.
La même sérénité d'entretenir l'enfant.
Docteur en fou ndewri wide be nubi ana kasindini faabede wattunde beyni sabbi e wi mabbe be nugul ana way wadde kutteji yogaji bangal hakkilla do rewbe yogabe.